privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători! Vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! În ediția trecută a acestei emisiuni am vorbit despre religiile de mistere și am spus că astăzi voi continua cu misterele eleusine. Acestea sunt misterele cele mai reprezentative, la fel de importante în perioadele clasică, elenistică și romană. Ele aveau loc la Eleusis, nu departe de Atena. Aveau la origine ritualurile locale ale fertilității și aveau loc în două sau trei cicluri, la câte un an distanță. În primul an avea loc inițierea, în al doilea dedicarea, în al treilea descoperirea deplină sau revelarea misterului. O persoană putea participa doar o singură dată la acest ritual, iar participarea nu era obligatorie. În secolul al VII-lea înainte de Hristos, Eleusis a fost cucerit de atenieni, iar cultul eleusin a devenit un cult oficial al statului atenian. Core, fiica zeiței vegetației, Demeter, a fost răpită de Hades, zeul infernului, care o duce în lumea subpământeană. Mama îndurerată o caută pretutindeni, pustind pământul cu torța ei aprinsă. După multe pribegii, ea ajunge la Eleusis și, în disperarea ei, cauzează o secetă atât de mare încât zeii îl conving pe Zeus să o redea pe Core mamei sale. Însă, înainte de a părăsi infernul, Hades îi dă Corei o rochie, simbol al căsătoriei, asigurându-se prin aceasta că ea va reveni. Zeus ajunge la un compromis, urmând ca soțul Hades să stea cu soția Core, devenită Persefona, regina infernului, o treime din fiecare an. Se realizează astfel o sinteză între cultul fertilității agrare și preocuparea pentru viața viitoare. În ceea ce privește desfășurarea misterului, ceremonia începea la Atena cu o procesiune a cărei țintă era Eleusis. Înainte de ceremonie se postea o noapte. Ajunși la Eleusis, cei care urmau să fie inițiați intrau într-o cameră întunecoasă, unde aveau loc diferite acte ritualice menite să impresioneze. Se pare că se puneau în scenă și drame sacre. După participarea la aceste drame, inițiații beau dintr-o cupă o băutură făcută din făină de ovăz și apă și mânuiau o serie de obiecte sacre. Apa din anumite vase era apoi răsturnată și se făceau rugăciuni pentru ploaie. Întoarcerea la Atena se făcea tot în cadrul unei procesiuni publice cu dansuri și cântece. templul de la Eleusis a fost distrus de regele vizigoților Alaric în secolul al IV-lea după Hristos, iar misterele au încetat pentru totdeauna. Actul culminant al inițierii, viziunea supremă, se numea epopteia. Cei ce se inițiau în mister se numeau misti, iar cei ce participau la epopteia se numeau epopti. Viziunea finală se efectua într-o lumină orbitoare. Se poate admite că apariția Persefonei și regăsirea cu mama ei Demeter reprezentau episodul central al epopteei și că experiența religioasă decisivă era provocată chiar de prezența zeităților. Nu se știe de ce o asemenea viziune putea schimba radical situația de după moartea inițiaților. Epoptul percepea, desigur, un secret divin care îl familiariza cu zeițele. El era întrucâtva adoptat de divinitățile eleusine. Revelarea continuității misterioase dintre viață și moarte îl împăca pe epopt cu inevitabilitatea propriei sale morți. Principala contribuție la sistemul religios homeric, care neglija speranța umană în divinizare și nemurire, era adusă de misterele eleusine în domeniul escatologic și soteriologic. De aceea, misterele au fost repede însușite și patronate de statul atenian. În epoca elenistică și romană, zeul grec cel mai popular era Dionisos. Cultul său public a fost purificat și spiritualizat, eliminându-se extazul exagerat din dionisismul anterior, deși extazul a continuat să aibă un rol în misterele dionisiace. Era evidențiată dubla natură a lui Dionisos, născut din Zeus și dintr-o muritoare, prigonit dar biruitor, asasinat și reînviat. El reușise să o ridice pe mama lui Semele în rândul zeilor olimpieni, să o scoată din infern pe Ariadna, cu care s-a căsătorit. În epoca elenistică, figura Ariadnei simboliza sufletul omului. Cu alte cuvinte, Dionisos nu numai că elibera sufletul de moarte, dar se unea cu el într-o nuntă mistică. Adepții lui Dionisos erau organizați în tiasii, confrerii de cult care aveau până și cimitire proprii, în care nu erau admiși decât inițiații în misterele lui Bacchus. Peșterile dionisiace constituiau locașuri de cult. Acolo aveau loc nu banchete și desfătări profane, cum credeau cercetătorii mai vechi, ci prânzuri rituale dionisiace, când inițiații, încununați cu flori, se abandonau unei beții bucuroase, considerată o cădere sub stăpânirea divinității. Îmbuibarea și beția anticipau beatitudinea de dincolo de mormânt, promisă inițiaților. La fel de surprinzătoare și dezgustătoare era dezvelirea unui falus, organul generator al zeului, care simboliza nu numai misterul creativității sale, ci determina chiar și prezența. De aceea, acesta era actul religios central al inițierii. Texte târzii insistă asupra rolului lui Dionisos ca rege al vremurilor noi. De pe când era doar un copil, tatăl său, Zeus, îl hotărâse să fie stăpânitor peste toți zeii universului. Copilul, ca semn de renaștere și reînviere, prelungea, după Mircea Eliade, simbolul religios al falusului. Speranțele legate de triumful lui Dionisos, deci de o regenerare periodică a lumii, presupun credința într-o întoarcere iminentă a vârstei de aur. Aceasta explică popularitatea titlului de noul Dionisos, care a fost atribuit unei personalități la începutul erei creștine. Legenda lui Dionisos ocupa un loc central în orfism, mișcarea religioasă influentă care a apărut pe la 600 înainte de Hristos în lumea greacă, pe baza unui curent religios mai vechi din lumea tracilor de sud. Mitul orfic grecesc afirma că Dionisos, sub numele Zagreus, era fiul Persefonei și al lui Zeus. Tatăl său dorea ca el să stăpânească lumea, însă a hotărât acest lucru fără aprobarea titanilor, unchii lui Zeus, care s-au supărat, l-au ucis pe Zagreus și l-au mâncat. Înfuriat, Zeus a trimis fulgerele sale care i-au mistuit pe titani, făcându-i cenușă. Din această cenușă sunt creați oamenii, care sunt o combinație între bine și rău, având în ei și cenușa titanilor și pe cea a lui Zagreus. Athena reușește însă să salveze inima lui Zagreus, pe care Zeus o înghite, iar Zagreus va renaște ca fiu al lui Zeus și al Semelei, după unii o pământeancă, după alții zeița pământului. Acest mit va sta la baza concepției că trupul este rău. Ținta adeptului orfic era să se elibereze din robia trupului prin practici ascetice și astfel să ajungă la nemurire. Credința în reîntrupare este un aspect important al misterului orfic, deși această credință nu are un rol deosebit în religia clasică a Greciei antice sau în religiile Orientului apropiat antic. Se pare că reîntruparea era o credință obișnuită în Tracia, locul de origine al lui Dionisos. Accentul pus asupra separării dintre trup și suflet contrasta cu concepția homerică despre viața searbădă a umbrelor de dincolo de mormânt, tânjind după lumină și activitate umană. Pentru adeptul orfic, totul se concentra în viața de dincolo. Viața de aici era doar durere și o continuă purificare de păcate și rele care făceau parte din condiția umană. Dintre filozofii greci antici care au preluat idei orfice, pot fi menționați Pitagora sau Platon. În primele secole ale erei creștine, orfismul a fost o sursă de inspirație a concepțiilor dualiste, după care spiritul este bun, iar materia este rea. Asemenea idei le găsim la teosofiile gnostice și în maniheism, influențate și de religia dualistă a Iranului antic. Cultul lui Osiris a apărut și s-a dezvoltat în Egiptul clasic între mileniile 3 și 1 înainte de Hristos. În Egiptul elenistic, regii macedonieni, din dinastia Ptolemeilor, au creat cultul lui Serapis, nume derivat din Osorapis, zeu care combina atributele lui Osiris și ale taurului sacru Apis. Apis s-a transformat în Osiris după moartea sa, câștigând astfel nemurirea divină care era accesibilă tuturor adoratorilor lui Osiris. Centrul de adorare al lui Osorapis a fost întâi la Memphis, apoi la Alexandria. Popularitatea acestui cult a crescut atât de mult, încât în secolul I înainte de Hristos îl întâlnim la Roma. Ritualul de aici avea în centru trei personaje: Osiris sau Serapis, pe Isis, soția lui, și pe Horus, fiul lor, însă figura dominantă era cea a zeiței Isis. Lucius Apuleius, în romanul Metamorfoze, relatează că Lucius, eroul principal, este transformat în mod magic în măgar. După multe aventuri și suferințe, el este readus la forma sa de om prin bunăvoința zeiței Isis. Povestirea este o alegorie a coborârii omului la starea de bestialitate și senzualitate și a ridicării lui prin puterea vindecătoare a unei ființe divine. În noua sa stare, Lucius devine credincios adept al zeiței Isis și se supune ritualului de inițiere. În timpul inițierii, Lucius a putut vedea soarele la miezul nopții, aluzie la elementul solar din mitologia egipteană, prezent în ritualul de inițiere. El s-a apropiat de zeii de sus și de jos și a fost încoronat pe un tron alături de Isis, simbol al zeificării și al mutării lui de la lumină la moarte și apoi la o nouă viață. Drept recunoștință, Lucius vorbește despre Isis ca despre mântuitorul omenirii. Așa cum Osiris fusese înviat de Isis, divinizarea inițiatului era tot opera zeiței Isis. În Egiptul antic se sperase într-o identificare cu Osiris după moarte. Prin intermediul inițierii în mistere, mistul dobândește însă, încă din lumea de aici, identificarea mistică cu zeul. Ridicarea lui Isis la rang de zeiță universală, ba chiar unică, și a lui Osiris la demnitatea de zeu suprem, prelungește tendința veche egipteană de a promova diverse divinități la cel mai înalt rang. În schimb, coborârea mistului în infern și ascensiunea sa, străbătând elementele cosmice, trădează o concepție specifică elenistică. Marea popularitate a misterelor egiptene în primele secole ale erei creștine, faptul că anumite trăsături din iconografia Fecioarei Maria și din hagiografia ei au fost împrumutate de la Isis, arată că a fost vorba de o religie de mistere originală, iar nu de repetarea cultului vechi egiptean al lui Osiris și Isis. Misterele lui Atis reprezintă cel mai decăzut cult de mistere prin ritualuri de o sălbăticie și de un primitivism înspăimântător. De aceea ar putea fi lăsate deoparte dacă nu ar fi fost folosit pentru a opri avântul creștinismului, considerat a fi una dintre cele mai eficiente religii păgâne. Confruntați cu succesul misionarismului creștin, teologii misterelor au subliniat cu insistență ideea de imortalitate, consecință a răscumpărării pe care ar fi săvârșit-o Atis. Marea mamă pământ, androgină, bărbat și femeie, Cibele, se trage din monstrul hermafrodit Agditis. Cibela îl ucide pe Atis din gelozie. În disperare, ea încearcă să-l reînvie, dar Zeus se opune, însă trupul lui Atis nu putea să putrezească, iar unicul semn de viață din trânsul avea să fie părul care îi crește și degetul mic care se mișcă. Preoții numiți gali și unii credincioși în delir se castrau și își ofereau organele sexuale Cibelei, ceea ce la origine asigura fertilitatea mamei pământ. Această mitologie primitivă și riturile sângeroase au ajuns însă originea unei religii a mântuirii extrem de răspândită în primele secole ale erei creștine în Imperiul Roman. Ritualurile violente, muzica sălbatică, absorpția de plante halucinogene, totul pentru a forța apropierea divinității sau unirea cu ea, au devenit căi de răscumpărare. Teologii și filozofii păgâni din primele secole ale erei creștine îl identificau pe Atis cu principiile însele ale creației și ale procesului de viață, moarte și renaștere, ilustrat de experiența religioasă a sexualității, suferinței fizice, sângelui și transelor. În mod paradoxal, Atis a sfârșit prin a fi asimilat soarelui și a devenit centrul antichității. Așa arăta cea mai atrăgătoare religie păgână care a încercat să-i facă concurență creștinismului. Unul dintre cei mai faimoși renegați ai creștinismului, scriitorul francez Ernest Renan, scria în secolul trecut în felul următor: dacă creștinismul ar fi fost oprit în creșterea sa de o boală mortală, lumea ar fi fost mitraistă. Într-adevăr, această nouă religie de mistere impunea prin forță și originalitate. În secolele 3-4 după Hristos, se răspândise în toate provinciile Imperiului Roman. Cultul secret al lui Mitra reușise să unească moștenirea iraniană cu sincretismul greco-roman și integrase toate curentele spirituale specifice epocii imperiale: astrologia, speculațiile eschatologice, religia solară, interpretată de unii drept monoteism solar. Limba liturgică era latina, căpeteniile misterelor erau italici și alți romani de limbă latină. Lipseau riturile orgiastice sau monstruoase. Religia militarilor impresiona prin disciplină, temperanță și morală, care aminteau de vechea tradiție romană. Mitraismul era aproape exclusiv un cult secret, rezervat militarilor. Puținul care se știe despre ritualurile inițiatice amintește mai degrabă de inițierile societăților de bărbați indo-europene decât de acela al misterelor traco-frigiene și greco-egiptene, deoarece Mitra era singurul zeu de mistere care nu cunoștea moartea. O asociație mitraistă accepta cel mult 100 de membri. La Roma erau 100 de sanctuare, dar cel mult 10.000 de membri. Respingerea femeilor care participau la celelalte culte ale mântuirii într-un număr niciodată cunoscut înainte făcea imposibilă convertirea lumii la mitraism. Misterele lui Mitra au apărut mai târziu decât creștinismul, de aceea creștinismul nu avea cum să le imite. Așa zisele asemănări au origini diferite, totuși teologii creștini din secolele 2-3 au fost îngrijorați din pricina lor. Iustin și Tertulian vedeau imitații diabolice ale creștinismului în folosirea sacramentală a pâinii și a apei, precum și în alte elemente. Mitraismul practica, de exemplu, și un fel de botez. Nașterea lui Mitra și a lui Hristos se sărbătoreau la aceeași dată, 25 decembrie. Interpretarea teologică a elementelor asemănătoare era fundamental diferită. Mitraismul avea să dispară în secolul al V-lea după Hristos. Importanța cultelor de mistere în istoria religiilor se datorează unor trăsături specifice, unor elemente noi, precum și asemănărilor și deosebirilor dintre aceste culte și creștinism. Cultele de mistere au dat sentimentul participării personale și în comun la viața divină. Ele au oferit o experiență personală, individuală, însă fără a fi ruptă de colectivitate. Aceste culte nu erau o revelație în sensul comunicării unei învățături despre Dumnezeu, ci în sensul de a deschide ochii și inima inițiaților, stimulând în ei un sentiment de exaltare, de trăirea a unirii cu divinitatea. Acesta era considerat și un mijloc de realizare a nemuririi. Din punct de vedere moral, unele culte de mistere accentuau puritatea personală, dar ideile lor despre puritate erau adesea imorale din punctul de vedere al moralei absolute. Oricum, chiar și cultele relativ morale nu aveau ca scop îmbunătățirea moralei societății din vremea lor. Cultele de mistere nu ofereau o filozofie. Ele țineau să-i facă pe inițiați să depășească barierele naturale prin participarea la ritualul sacramentale sau tainice. Trăirea lor era departe de a fi mistică în sensul actual al cuvântului, chiar dacă inițiații se numeau mistici. Erau mai degrabă ritualiști plini de râvnă. Cultele de mistere au atras atenția oamenilor asupra speranței vieții veșnice, speranță trecută cu vederea de mitologiile oficiale. Niciunul dintre cultele de mistere nu s-au ridicat direct în contra creștinismului. Ele au fost însă în competiție cu acesta și au pierdut competiția, chiar dacă împărații păgâni le-au sprijinit cât au putut. Thank you. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire pe calea undelor săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, numai bine!